Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk boleh mengerti, memahami firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesudah firman Tuhan pada sore hari ini saya akan ambil dari dua bagian, dua-duanya dari Injil Lukas, yaitu Lukas pasal yang ke-18 dan Lukas pasal yang ke-19. Kita akan membaca Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai dengan 27. Itu bagian yang pertama. Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 sampai dengan yang ke-27. Saya bacakan ya, saudara. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Bagian yang kedua, saudara, itu dari Lukas pasal yang ke-19 di bagian halaman berikutnya itu ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Cerita tentang Zakheus. Cerita yang saya percaya sudah tidak asing lagi bagi saudara juga. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Yesus segera turun dan menerima Yesus, Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Sesudah ada sebuah cerita tentang percakapan, it's an imaginary story. An imaginary story about heaven and earth. Tentang surga dan bumi, begitu ya. Mereka mempercakapkan apa, saudara? Mereka mempercakapkan manusia. Betapa hebatnya manusia itu. Khususnya surga, ya. Surga itu berkata kepada bumi, kamu lihat manusia itu adalah manusia yang hebat, manusia yang kuat. Surga itu berkata kepada bumi, selama manusia itu melihat ke surga, manusia itu pasti hidup. Ya, pasti hidup. Lalu surga mengatakan, belum tentu, harus diuji dulu. Ya, harus diuji dulu manusia itu. Lalu surga mengatakan, silahkan, pokoknya selama manusia itu melihat ke surga pasti akan tetap hidup. Lalu bumi itu berpikir, akhirnya dia mengambil panah, ya, kemudian dipanahlah kepala manusia, diberi persoalan yang susah, diberi pertanyaan yang berat, yang susah, begitu ya. Tapi semakin diberi pertanyaan yang susah, manusia semakin berhikmat. Semakin diberi pertanyaan yang susah, manusia semakin pintar, semakin pandai. Lalu surga mengatakan, tuh lihat kan, manusia hebat. Bumi mengatakan, masih belum, ada panah yang kedua. Panah yang kedua, saudara, dipanahlah hati manusia. Diberi kesusahan, diberi kesedihan, ya. Pada waktu diberi kesusahan, diberi kesedihan, waktu manusia lihat ke surga, manusia tetap kuat. Manusia tetap bisa hidup. Lalu surga mengatakan, panahmu yang kedua pun juga gagal. Dengan, karena manusia itu tetap kuat. Lalu bumi itu berpikir, masih ada panah yang ketiga. Ya, panah yang ketiga. Panah yang ketiga itu ditembakkan ke apa, saudara? Ke perut manusia. Ke badan manusia. Diberi kelaparan manusia itu. Dibuat sakit. Ya, dikasih sakit penyakit. Tapi saudara, waktu manusia diberi kelaparan, diberi sakit penyakit, waktu manusia tetap lihat ke surga, manusia tetap bisa hidup. Lalu saudara, bumi itu dia kehabisan akal. Dia berpikir, dia apa yang menjadi titik lemahnya? The weakness point of man. Dia apa sebenarnya? Lalu waktu bumi itu sedang berpikir, satu anak panahnya itu tidak sengaja terlepas. Dia enggak sengaja terlepas mengenai dompetnya manusia, kena kantongnya manusia, kantong uangnya manusia, langsung mati saudara manusia, langsung manusia itu meninggal. Waktu anak panah itu kena dompetnya, kena kantong uangnya. Saudara, itu mungkin cuma sekedar cerita, saudara ya, cuma sekedar cerita. Tetapi ada kebenarannya, yaitu apa saudara? Yaitu seringkali kelemahan manusia, the weakness point of man, of human beings, is in money, wealth, kekayaannya, gitu. Kepada uang, ya, itu menjadi titik lemahnya manusia seringkali. Nah, saudara, pada sore hari ini kita membaca dua cerita tentang dua orang kaya. Dua-duanya orang kaya, ya, dua-duanya orang kaya. Satu nggak disebutkan namanya siapa, Lukas 18. Satu lagi namanya Sakius. Dua-duanya kalau saudara lihat punya banyak kesamaan. Sama-sama kaya, ya, dua-duanya kaya nih. Sama-sama mau datang sama Yesus. Sama-sama orang yang baik hati. Sama-sama orang baik hati ini. Dua-duanya kaya, datang pada Yesus, sama-sama baik hati. Kalau saudara lihat anak muda yang kaya yang datang sama Yesus, mungkin saudara percaya, baik hati, betul. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, waktu Yesus mengatakan, tahu gak peraturan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, begitu ya. Anak muda itu mengatakan apa saudara? Semua aku sudah turuti itu. Nah, ini orangnya hatinya baik, ya kan? Kaya, baik, ideal sekali begitu. Sakius saudara juga adalah orang yang kaya yang juga baik. Tahu dari mana kita? Ya, dia memang dibenci sama orang-orang Yahudi karena dia pemungut cukai. Sama seperti kita juga enggak suka tukang pajak, ya kan? Tapi dia orang baik sebenarnya. Tahu dari mana saudara? Dari kalimatnya Sakius. Dia mengatakan apa saudara? Dia mengatakan, "Tuhan, aku berikan nih setengah dari uangku ke orang miskin." Tapi ada kalimat berikutnya, gitu. Kalimat berikutnya itu yang menunjukkan bahwa Sakyus itu orang yang tahu hukum. Dia mengatakan kalau aku kalau, ini kalau ya, dia mengatakan kalau dia pernah menipu orang, dia akan kembalikan uangnya itu 4 kali lipat. 4 kali lipat dia mengatakan ini. Dia kembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam tafsiran-tafsiran zaman kerajaan Romawi, ya, itu adalah hukumnya kerajaan Romawi, yaitu kalau ada tukang pajak yang menipu, ya, ngambil uang lebih, dia harus kembalikan 4 kali lipat. Itu hukum Romawi. Hukum dalam perjanjian lama juga sama. Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Imamat, itu mengatakan kalau ada orang mencuri domba tetangganya, dia harus kembalikan, dan ketahuan, dia harus kembalikan 4 kali lipat. Jadi Sakyus ini orang kaya yang juga baik. Jadi ini ada paling tidak 3 kesamaan ya, sama-sama kaya, sama-sama datang kepada Yesus, sama-sama orang baik. Tapi saudara, ada perbedaan yang sangat besar. Both are rich, yeah. Both are good men, yeah. But they are different. Dua-duanya berbeda. Khususnya adalah di dalam sikap mereka, their attitude, their difference is in their attitude to money. Sikap mereka terhadap uang, how they deal with money. That's the difference between the young man, the young rich man, and Zacchaeus. Itu yang berbeda. Dua-duanya sama-sama kaya, saudara. Tetapi yang membedakan adalah sikap mereka terhadap uang. Yang satu, anak muda yang kaya, itu terjebak terhadap uang, punya konsep yang salah terhadap uang. The young man, gitu ya, dia memiliki wrong concept of money, ide yang salah, pengertian yang salah tentang uang. Tetapi Zacchaeus, saudara, dia memiliki pengertian yang benar tentang uang, ya, dalam pengertian yang benar tentang uang. Itu sebabnya, saudara, karena pengertiannya salah, saudara, tentang uang yang satu, gitu ya. Dia nggak pernah bisa sampai kepada keselamatan, gitu. Nggak pernah sampai pada keselamatan. Bedanya di mana, saudara? Okay, so what are the differences? Di mana letak perbedaan antara anak muda yang kaya dengan Zacchaeus? Di mana konsep yang salah tentang uang dan apa konsep yang benar tentang uang? Gitu. Perbedaannya adalah di sini, saudara. Yang pertama, saudara, anak muda yang kaya, the young man, itu berpikir begini, saudara. Bahwa uang itu tidak ada hubungannya dengan spiritualitas, dengan hidup keagamaan, gitu ya. Money has nothing to do with spirituality. Itu the young rich man, that's how he thinks about money. Money has nothing to do with spirituality. Dia nggak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan rohani, ya. Tetapi saudara, Zacchaeus itu menunjukkan kebalikannya. What Zacchaeus says is that money has everything to do with spirituality. Uang itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan kerohanian. Uang punya kaitan yang sangat erat dengan hidup kerohanian kita. Nah, saudara, saya di sini bukan sedang mengatakan tentang teologi kemakmuran, gitu ya. Tentang teologi kemakmuran, gitu ya, prosperity theology, gitu ya, prosperity theology. This is not about prosperity theology. Ini bukan soal prosperity theology. Itu teologi kemakmuran itu mengatakan kalau kamu hidup baik, kalau kamu hidup sungguh-sungguh, kalau kamu hidup cinta Tuhan, pasti diberkati. Itu prosperity theology, begitu ya, teologi kemakmuran. Kalau kamu hidup rohani, hidup baik, sungguh-sungguh, kamu akan diberkati. Bukan kaitan itu yang saya maksud, gitu ya. Bukan kaitan tersebut yang saya maksud. Yang kaitan yang saya maksud, saudara, adalah justru kebalikannya, begitu. Kebalikan dari prosperity theology. The opposite of prosperity theology. Kebalikan dari teologi kemakmuran, yaitu apa, saudara? Yaitu Zacchaeus itu menunjukkan bahwa uang, sikap kita terhadap uang, sikap kita terhadap harta, itu menentukan kehidupan rohani kita. Sehat atau tidak sehatnya hidup rohani kita ditentukan oleh sikap kita terhadap uang. Jadi justru bukannya maksudnya uang itu tidak memiliki hubungan apapun dengan kehidupan rohani, enggak. Cerita ini saudara menunjukkan kepada kita bahwa uang, sikap kita terhadap uang itu menentukan hidup rohani seseorang. Keseriusan saudara, kesungguhan saudara ditentukan oleh sikap saudara terhadap uang. Kalau saudara lihat anak muda yang kaya itu, begitu ya, anak muda yang kaya, ini anak muda yang baik, dia the rich young man is a very good man. Dia datang kepada Yesus, dia mengatakan mungkin seperti ini barangkali, look, I know I'm rich, but look, I've done everything the law asks. Aku sudah melakukan semua hukum yang ada, hukum Taurat. And that's not enough. Enggak cukup, apakah itu enggak cukup? Aku sudah melakukan semua hukum nih. Apa jawab Tuhan Yesus? Apa jawab Tuhan Yesus? Jesus answer to the rich young man, no, that's not enough. You have done all the law. Anak muda itu tanya, that's not enough? Jesus said, yeah, that's not enough. Itu enggak cukup. No, that's not enough. Gitu. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa true spirituality, kehidupan rohani yang benar, kehidupan rohani yang sejati, itu ditentukan oleh sikap seseorang terhadap uang. Bagaimana kita bersikap terhadap uang. Jadi ini saudara, ini teologi kebalikan dari teologi kemakmuran sebenarnya ya. Teologi kemakmuran ini bukan berarti saya sama sekali menentang begitu ya. Bukan berarti kalau kita hidup baik lalu diberkati itu salah begitu ya. Saya enggak mengatakan begitu saudara. Tapi kalau saudara melihat kepada cerita ini menunjukkan sikap saudara terhadap uang, bagaimana kita bersikap terhadap uang. Itulah yang menentukan hidup rohani saudara. Bagaimana kita bersikap terhadap uang itu menentukan hidup rohani kita. Ada sebuah cerita saudara tentang seorang raja, begitu ya. Cerita ini juga cerita khayal, just an imaginary story. Seorang raja di Prancis, dia seorang raja yang di Prancis. Yang satu setiap hari itu dia suka duduk di balcony, dia duduk di situ, dia menikmati pemandangan, ya, menikmati pemandangan. Sambil dia menikmati pemandangan itu, dia selalu mendengar ada tukang sepatu, shoemaker, tukang sepatu itu setiap hari itu bernyanyi begitu. Wah, suaranya merdu begitu ya, suaranya indah sekali. Sehingga raja ini selalu menikmati itu. Setiap sore sambil lihat pemandangan, gitu ya, dia menikmati si tukang sepatu ini selalu nyanyi lagu yang indah, lagu yang merdu, gitu. Suaranya bagus. Suatu kali raja itu sedang duduk di balkoni, dia nggak dengar tukang sepatu itu bernyanyi, gitu. Jadi hari itu dia nggak bernyanyi. Mungkin dia tunggu besok, mungkin dia akan nyanyi lah. Besoknya nggak nyanyi juga, gitu. Besoknya lagi ditunggu, ternyata gak nyanyi juga. Akhirnya satu minggu gak kedengeran suaranya. Lalu raja itu penasaran. Dia keluar dari kerajaannya, dia cari si tukang sepatu itu. Dia. Lalu tukang sepatu itu sedang membetulkan sepatu, sedang bekerja. Dia sedang bekerja betulin sepatu begitu. Lalu raja itu mengatakan, ini saya beri kamu sekantong emas supaya kamu bernyanyi lagi. Saya beri kamu sekantong emas supaya kamu bernyanyi, ya. Lalu saudara, apa yang dilakukan oleh tukang sepatu itu? Tukang sepatu itu dia ambil dari bawah mejanya itu sekantong emas juga. Lalu dia letakkan di mejanya juga, satu kantong emas. Dia mengatakan, raja tahu kenapa saya tidak bernyanyi lagi. Dia mengatakan, satu minggu yang lalu ada seorang bangsawan kaya datang kemari ke toko saya, minta dibetulkan sepatunya, begitu. Lalu saya betulkan. Setelah saya betulkan, dia kasih saya satu kantong emas ini. Lalu si tukang sepatu itu mengatakan seumur hidup dia gak pernah punya uang sebanyak itu, satu kantong emas. Jadi waktu malam itu, dia tidur itu, dia taruh kantong emasnya di bawah tempat tidurnya. Tapi dia mengatakan malam itu dia gak bisa tidur. Karena dia khawatir, bagaimana kalau orang datang mencuri, ambil kantong emasnya itu. Akhirnya besok paginya dia taruh di atas rumah, di atap rumah dia. Lalu sambil dia bekerja, dia terus pikirin uangnya itu, gitu. Uang yang di atas rumah itu. Gimana kalau ada yang mencuri juga? Akhirnya dia pindahkan, dia gali lubang, gitu ya. Dia gali lubang, dia taruh kantong emasnya itu di tanah. Ditutupin tanahnya begitu kan, ditutupin itu emasnya. Lalu dia bekerja. Tapi waktu dia bekerja, dia pikir gimana kalau tetangganya lihat dia pada waktu dia taruh emasnya itu begitu. Jadi dia kepikiran, akhirnya saya ambil gitu kan. Lalu saya pindahkan lagi ke, saya punya itu satu tempat dari besi gitu ya, saya masukkan di situ. Sudah saya masukkan di situ, saya kerja. Kemudian saya juga berpikir bagaimana kalau tetangga sebelah yang lainnya lihat ada emas di situ. Jadi raja tahu gimana saya bisa nyanyi. Bagaimana saya bisa nyanyi kalau saya pikirin uang saya terus. Lalu dia mengatakan pada raja itu, nih raja, kalau raja mau saya kasih kantong emas ini ke raja. Jadi malah rajanya dikasih kantong emas itu, gitu. Dikasih ke rajanya. Padahal rajanya tadi mau kasih kantong emas. Saudara, ini juga adalah sebuah cerita, saudara ya. Tetapi ada kebenarannya, yaitu apa, saudara? Bahwa bagaimana kita bersikap terhadap uang, kalau sikap kita seperti itu negatif, saudara, maka kita itu cenderung lumpuh hidup kerohanian kita. Bagaimana kita bersikap terhadap uang ternyata menentukan hidup rohani kita. Kita bisa mengalami kelumpuhan secara rohani. Kita bisa karena kita khawatir, karena kita memikirkan uang. Dan itu yang terjadi, saudara, dengan anak muda yang kaya ini. Kenapa akhirnya dia gagal datang kepada Yesus? Karena dia punya konsep yang salah tentang uang. Dia terikat, attach hatinya kepada uang. Bukan berarti, saudara, kemudian kalau gitu yang harus kita lakukan, oh kalau gitu ya udah buang aja uang kita, gitu ya. Alkitab bilang nggak boleh buang uang. Bukan itu maksudnya ya. Kalau ada saudara yang mau begitu, tolong kasih tahu saya. Bukan berarti lalu kita memandang tidak berguna uang itu, gitu ya. Tetapi yang diajarkan oleh Zakheus, saudara, adalah Zakheus melakukan kebalikan dari apa yang anak muda yang kaya itu lakukan. Anak muda yang kaya itu memiliki spirit of attachment. Dia attached to money, gitu ya. Dia terikat kepada uang. Zakheus, dia menunjukkan bahwa dia memiliki spirit of detachment. Dia spirit of detachment. Dia juga punya uang. Dia juga banyak hartanya, sama seperti anak muda yang kaya. Tapi kok dia bisa, Zakheus bisa, anak muda yang kaya kok gak bisa? Kenapa? Spiritnya berbeda, pengertiannya berbeda. Zakheus memiliki spirit of detachment. Dia punya uang tetapi hatinya tidak terikat ke situ, kepada uang tersebut. Itu sebabnya, saudara, Zakheus berhasil, dia berjumpa dengan Yesus. Anak muda yang kaya ini tidak mendapatkan Yesus. Kenapa, saudara? Karena anak muda yang kaya ini konsepnya salah tentang uang, tentang kekayaan, ya. Itu adalah jebakan, kalau kita boleh katakan jebakan uang yang pertama yang kita bisa lihat perbedaan antara anak muda yang kaya dengan Zakheus. Yang kedua apa, saudara? Konsep yang kedua, saudara ya, konsep yang salah yang kedua. Yang kedua yang salah adalah anak muda yang kaya ini, kita mungkin sudah terlalu sering mendengar ini, gitu ya. Anak muda yang kaya ini mengatakan bahwa uang, kenapa dia sedih waktu dia tahu dia harus jual hartanya? Kenapa dia sedih? Karena dia menganggap bahwa uang adalah milikku. Money is mine, ya. Zakheus itu melakukan hal yang kebalikannya. Money is not mine. Money is God's. Money adalah miliknya Tuhan. Money belongs to God. Money does not belong to me. Itu Zakheus. Kalau saya boleh bahasakan hal tersebut di dalam konteks kita pada zaman sekarang, konteks kontemporer gitu ya, konteks kita modern sekarang. Kira-kira, saudara, kalau anak muda itu hidup pada zaman sekarang, zaman modern, dia adalah pasti seorang bisnismen yang berhasil. Kira-kira dia akan ngomong begini, saudara. Filsafat dia tentang uang itu kira-kira begini. I work the philosophy of money of this young rich man itu. Kira-kira seperti ini. I work, therefore I make money. I work, therefore I make money. Is that right? Wrong. Orang anak muda yang kaya itu mengatakan I work, therefore I make money. Itu kira-kira kalau zaman sekarang anak muda itu akan mengatakan begini. Tapi saudara, itulah konsep zaman sekarang. Konsep kita pada zaman sekarang kan begitu kan? Kenapa saudara punya uang? Because I work. Kenapa? Karena saya kerja. I make money because I work. I work, therefore I make money. Ada salah satu jemaat di sini yang pernah cerita, saya lupa, sorry ini ya, kalau udah beberapa kali ceritakan ini. Satu kali kan mengunjungi jemaat yang lain, lalu berdoa, waktu makan, diajak makan, dia berdoa. Selesai berdoa, baru tahu kalau ternyata suaminya bukan orang Kristen, gitu. Suaminya itu protes, gitu kan, sewaktu selesai doa. Kenapa tadi kamu waktu berdoa bersyukur sama Tuhan? Suaminya mengatakan, kamu tahu, itu yang taruh makan di meja itu gua, bukan Tuhan, itu saya. Bukan Tuhan yang taruh, saya yang kerja sehingga makanan itu ada di meja. Bukan Tuhan, kenapa kamu bersyukur sama Tuhan? Kenapa kamu tidak bersyukur sama saya? Si suami mengatakan begitu. Kenapa saudara? Karena dia tidak percaya Tuhan. Dia adalah orang ateis, begitu ya. Dia tidak percaya Tuhan, gitu. Saudara, itu adalah konsepnya dunia, itulah konsepnya anak muda yang kaya ini. That money belongs to me, that I work, therefore I make money. Itu konsep yang salah, saudara. Karena kalau kita belajar dari Zakheus, konsep yang benar mestinya gimana kalau gitu? Kalau bukan seperti itu, konsep yang benar harusnya bagaimana? Konsep yang benar, Zakheus mengajarkan kepada kita, kira-kira seperti ini kalau saya bahasakan di dalam bahasa kontemporer, modern, gitu ya. God wants to give you money. God wants to give you money, therefore you work. Tuhan mau memberi saudara uang, makanya saudara diberi kemampuan untuk bekerja. That's Christian principle. Itu Christian ajaran Kristen, Christian teaching seperti itu. God wants to give you money, therefore you work. Itu sebabnya kita bisa bekerja. Saudara, orang yang punya kesadaran seperti itu, dia tidak akan menganggap bahwa harta itu harus digenggam. Harta itu adalah milikku. Harta itu adalah punyaku, mine. Saudara, kenapa anak muda yang kaya itu waktu Tuhan Yesus mengatakan jual, berikan kepada orang lain, itu Tuhan Yesus sedang menguji hatinya. Karena dia lihat isi hatinya anak muda ini. Karena Tuhan tahu hatinya anak muda ini adalah money is mine. Uang ini adalah milikku. Itu sebabnya Tuhan Yesus menguji dengan cara berikan kepada orang lain. Tapi saudara, kalau kita pikir-pikir, kenapa saudara konsep yang mengatakan bahwa I work therefore I make money is a wrong concept? Why? Kenapa salah? Gitu ya. Kenapa itu salah? Karena kalau kita pikir-pikir saudara, kita bisa bekerja, kita bisa dapat uang, kita bisa mengumpulkan harta, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai. Tapi kalau kita lihat saudara, ada banyak kesempatan, ada banyak hal-hal yang sebenarnya itu di luar kontrol kita. Entahkah itu opportunity, entahkah itu kesempatan, entahkah itu talenta, entahkah itu kesehatan, ya, itu semuanya dari mana saudara? Bukan dari kita, itu Tuhan yang beri. Itu sebabnya saudara, kenapa Christian teaching itu mengajarkan God wants to give you money, therefore you work. Itu prinsip kerjanya orang Kristen. Karena Tuhan mau memberi sesuatu kepada saudara, itu sebabnya saudara diberi kemampuan. Saudara diberi kesempatan untuk bekerja. Gampang sekali saudara kalau saudara menganggap bahwa kepandaian itu dari saya, gitu ya, milik saya. Gampang sekali buat Tuhan untuk ambil kepandaian itu. Kasih sakit, enggak bisa kerja. Ya, kasih masalah, enggak bisa kerja lagi. Saya punya seorang teman pada waktu di saya studi di Texas itu ya. Dia mengambil S3 di dalam bidang hukum, law, doctoral in law. Dan dia lulus itu cum laude, gitu ya, nilainya itu semua A. Wah, orang tuanya bangga bukan main. masa depan dia cerah. Ya, lawyer di Amerika itu kerjaannya kan salah satu penghasilan yang paling besar, lawyer gitu. Masa depannya cerah. Waktu datang ke graduation kami juga diundang begitu ya. Wah, mereka bangga sekali. 3 hari kemudian, saudara, dia itu sakit. Sakitnya itu cuma flu, masuk angin doang gitu. Malam itu saudara dia ambil minum obat. Dia minum obat. Itu ya. Besoknya saudara dia gak bangun. Besoknya dia tidak bangun. 2 hari gak ada orang yang tahu. Akhirnya pacarnya dia datang ke rumahnya baru tahu anak ini sudah meninggal. Karena salah minum obat. Padahal dia baru lulus saudara S3 cum laude, masa depan cerah. Kita gak bisa berpikir, wah pasti masa depannya cerah saudara. Belum tentu. Semua itu datangnya dari Tuhan. Wah, saudara, keluarganya itu betapa hancurnya saudara hatinya. Pada waktu tahu anaknya itu meninggal, saudara. Saudara, itu kekayaan dari mana, saudara? Kekayaan itu siapa yang taruh di dalam hidup kita? Tuhan. Di mana sumbernya? Tuhan. Kalau saudara pernah mendengar sebaliknya, saudara, ada cerita sebaliknya itu ya. Kalau saudara pernah baca cerita di Yahoo beberapa waktu yang lalu, nggak salah 1 tahun yang lalu. Ada seorang pengamen nih. Ada seorang pengamen. Tiap hari ngamen di jalanan. Kalau gak salah di Illinois atau di mana gitu ya. Dia ngamen di jalanan. Waktu ada orang berhenti naik mobil begitu ya. Dia dengar suaranya si pengamen ini. Wah, suaranya kok bagus sekali. Dia kagum dengan suaranya si pengamen ini. Langsung ditawarin kerjaan di radio. Karena dia adalah seorang direktur sebuah radio di Illinois, begitu ya. Jadi waktu dengar si pengamen itu nyanyi, suaranya juga bagus, ya. Suaranya apa? Enak buat radio, begitu. Akhirnya ditawari pekerjaan. Dari mana saudara kekayaan itu datang? Dari mana uang itu datang, saudara? Dari kita? No, saudara. Dari Tuhan. Tuhan yang tempatkan itu di dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau memberi kita uang, Dia beri kita kesempatan untuk bekerja. Kalau Tuhan mau memberi kita uang, Dia beri kita kemampuan untuk bekerja. Itu sebabnya saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Zakheus atau dari anak muda yang kaya ini, dari 2 cerita ini adalah prinsip hidup kita mestinya adalah bukan I work therefore I make money. Tetapi prinsip hidup kita adalah God wants to give you money. God wants to give me money. Therefore I work. Itu sebabnya saya bisa bekerja. Saudara, kalau prinsip hidup kita seperti itu, saudara, Tuhan mau minta uang kita, Tuhan mau kita memberikan, itu akan jauh lebih mudah. Betul gak, saudara? Daripada kalau kita menganggap bahwa ini adalah kemampuanku, ini adalah kehebatanku, ini adalah kepandaianku. Kita akan menganggap that is all mine. Ada seorang ibu yang sudah tua, saudara, ini ada sebuah cerita yang lain lagi. Ada seorang ibu yang sudah tua itu, tinggal tetangganya itu orang yang bukan orang percaya, orang yang tidak percaya Tuhan gitu ya. Setiap hari mereka itu berdebat begitu. Ibu itu mengatakan Tuhan itu ada. Tetangganya itu mengatakan Tuhan itu enggak ada gitu ya. Lalu satu kali si ibu ini dia berdoa. Ibu itu berdoa karena ini ibu yang miskin begitu ya, dia tidak punya harta begitu. Karena dia gak tahu besok dia akan makan apa. Jadi dia berdoa, Tuhan, aku gak tahu besok mau makan apa. Tolong beri aku itu kesempatan bisa dapat makanan. Begitu. Nah, saudara, kebetulan si tetangganya yang tidak percaya Tuhan ini dengar. Gitu, dia dengar. Lalu si tetangganya ini pikir begini. Ah, saya mau ngerjain ibu ini. Gitu ya, dia mau ngerjain ibu ini. Jadi akhirnya apa yang tetangganya lakukan, saudara? Tetangganya itu dia pergi ke restoran, pergi ke supermarket, begitu ya. Dia beli makanan, lalu taruh di depan pintu rumah si ibu itu. Dia ketuk pintu, lalu dia lari. Dia sembunyi di belakang semak-semak, begitu ya. Dia sembunyi. Gitu. Waktu si ibu itu dengar ada ketuk di pintu, begitu kan? Dia pergi ke pintu, dia buka pintu. Wah, waktu dia lihat ada makanan, dia seneng bukan main kan? Dia senang, lalu dia puji Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan, kau mendengar doaku, ya. Engkau menjawab doaku. Aku terima makanan hari ini. Lalu si tetangganya itu keluar dari persembunyiannya. Nah, ketahuan kan dia mengatakan begitu. ketahuan terbukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Kamu tahu makanan itu siapa yang beli? Dia bilang gitu. Kamu tahu makanan itu siapa yang beli? Makanan itu dari aku. Aku yang beliin. Makanya ada di depan rumahmu. Tapi si ibu itu bilang, enggak, ini dari Tuhan. Si tetangganya bilang, enggak, itu aku yang beli. Itu aku yang beli. Lalu ibu itu mengatakan begini, yaudah deh. Yang saya percaya adalah begini. Ini makanan dari Tuhan, tapi Tuhan minta iblis yang bayar. Ya. Makanya makanan ini ada di depan rumahku. Gitu. Si tetangganya bingung, gak bisa ngomong lagi begitu. Karena mungkin ada benernya, itu saudara ya. Saudara, Tuhan bisa, intinya saudara dari cerita itu adalah Tuhan bisa memakai berbagai macam cara kalau dia mau memberkati kita. Bahkan dari musuh kita pun ya, dari musuh kita pun Tuhan bisa memberkati kita. Tapi saudara, intinya adalah Tuhan itu yang menjadi sumber segala hal yang kita punya. Karena itu saudara, kalau sumbernya dari Tuhan, Tuhan minta, mestinya kita bisa memberikan. Tetapi orang kaya ini gagal waktu diuji. Karena konsep dia salah. Tapi Sakius saudara, dia melewati ujian itu. Kenapa saudara? Karena konsep dia benar tentang uang. Dia tahu uang milik Tuhan. Satu lagi saudara ya. Saudara, apa perbedaan antara orang kaya yang, orang anak muda yang kaya ini dengan Sakius? Saudara, anak muda yang kaya ini dia berpikir bahwa to give, memberi. Memberi itu artinya kehilangan sesuatu. Ya. This is the wrong concept, okay? To give is to lose something. To give something is to lose something. To give $5 means I lose $5. To give $10, I lose $10. Itu kan ya? That's the wrong concept. That's the wrong idea. Tapi itu yang anak kaya ini, or anak muda yang kaya ini, kira-kira konsepnya seperti itu. Karena kalau dia berikan seluruhnya, if I give everything, it means I lose everything. Itu konsepnya anak muda yang kaya. Tetapi saudara, apa yang Sakius alami berbeda. Apa yang kita bisa pelajari dari Sakius adalah Sakius mengajarkan kepada kita satu prinsip yang lain, yang berbeda. Yaitu apa saudara? To give is to receive. To give everything is to receive everything. Itu yang menjadi hal yang kita pelajari dari Sakius. Bahkan kita menerima kerajaan Allah itu sendiri. Yesus sudah berkata kepada anak muda yang kaya ini, kalau kamu bisa memberikan seluruh hartamu, kamu gak kehilangan kok. Yesus mengatakan, kalau sudah baca ayat yang ke-22, kamu akan beroleh harta di surga. Gitu ya. Kamu akan memperoleh kerajaan Allah itu sendiri. Tidak ada yang hilang yang kita lakukan, tidak ada yang hilang pada waktu kita berikan sesuatu kepada orang lain. Kalau memang orang itu membutuhkan, begitu ya. Itu yang diajarkan oleh Sakius. Sakius justru menunjukkan to give, atau Yesus menunjukkan gitu ya, melalui apa yang Sakius lakukan itu, bahwa to give is to receive. Maksudnya kita menerima sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih berharga, entahkah itu kebaikan orang lain. Ya, tetapi sama seperti yang Yesus katakan di dalam khotbah di bukit. Apa yang Yesus katakan di dalam khotbah di bukit? Yesus mengatakan orang yang murah, berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan beroleh kemurahan. Blessed are the merciful, blessed are those who show mercy because he will be shown mercy. Blessed are those are the merciful because they will be shown mercy. Berbahagialah orang yang menunjukkan belas kasihannya, menunjukkan kemurahan hatinya, karena dia akan menerima kemurahan hati. Jadi itu sebabnya saudara, bagi kita orang Kristen mestinya prinsipnya itu bukan when I give I lose something, when I give $5 I lose $5, when I give $100 I lose $100. That's wrong. Karena apa saudara, Sakius menunjukkan kepada kita, atau Yesus melalui cerita Sakius ini menunjukkan, to give is to receive. To give is to receive. Memberi itu artinya menerima. Saudara, saya ada sebuah cerita saudara, ada sebuah film yang menggambarkan dengan sangat baik sekali konsep ini gitu ya. Saya enggak bisa menggambarkan lebih baik dari film tersebut gitu. Kalau saudara pernah lihat film, judulnya adalah It's a Wonderful Life. Do you know that movie? It's a Wonderful Life. Itu film saya pertama kali melihat pada waktu saya di Grand Rapids di Michigan. Itu setiap kali Christmas, Natal, film itu selalu diputar gitu. Pertama kali saya lihat itu tahun 2001, waktu pertama kali di Michigan. Pertama kali lihat saya gak tertarik. Kenapa saudara? Karena itu film hitam putih. Itu film udah kuno, film lama begitu. It's a Wonderful Life, film yang sangat bagus. Tapi pertama kali lihat saya gak tertarik. Tahun depannya, waktu Christmas, diputar lagi film itu. Tahun depannya diputar lagi. Jadi rupanya di Michigan itu ya, channel yang sama gitu ya, setiap kali Christmas itu selalu putar film judulnya adalah It's a Wonderful Life. Itu judulnya film tersebut. Ada yang gak pernah lihat film itu? Film It's a Wonderful Life. Ceritanya adalah tentang seorang anak muda, ya, businessman muda, seorang banker. Namanya adalah George Bailey. Ya, George Bailey. Ini saya singkat aja ya. Filmnya lama, soalnya 2 jam gitu. Ini singkat aja. Namanya adalah George Bailey. George Bailey adalah seorang banker. Dia seorang banker. Satu kali dia itu ditipu oleh lawan bisnisnya dia. Jadi lawan bisnisnya dia itu ambil kira-kira 8.000 US dollar. Itu film kira-kira mungkin tahun 50-an kali ya. Jadi 8.000 US dollar itu sangat besar, sudah mungkin tahun sekarang barangkali sama dengan 800.000 mungkin begitu ya. Itu sejumlah uang yang besar pokoknya gitu ya. Sejumlah uang besar. Dia hilang uang itu, kehilangan uang itu. Wah, dia bingung karena dia seorang banker, ini uangnya orang lain, orang yang menabung di banknya dia begitu. Jadi itu dia kehilangan uang tersebut. Akhirnya waktu nasabah-nasabahnya itu ya, yang orang-orang yang menabung di banknya dia itu tahu apa yang terjadi, mereka tarik uangnya gitu kan, cepet-cepet tarik uangnya gitu. Sehingga akhirnya dia sudah ditipu, bangkrut sekalian gitu. He's completely broke gitu ya, dia bangkrut sama sekali. Jadi akhirnya dia putus asa, dia frustasi, dia mau bunuh diri saudara. Nah saudara, singkat cerita saudara ya, pada waktu dia sedang sedih itu, dia sedang mau bunuh diri itu, dia kembali ke rumahnya, dia pulang ke rumahnya. Waktu dia sampai di rumah, orang itu hampir satu kota di kota tempat dia tinggal itu ya, kota kecil itu, kumpul di rumahnya. Sudah kumpul di rumahnya. Ngapain mereka? Apa yang mereka lakukan? Masing-masing itu, sudah, masing-masing dari si orang itu, dia mereka bawa uang. Ada yang bawa 1 dolar, ada yang bawa 2 dolar, ada yang bawa 5 dolar gitu. Kenapa, saudara? Karena mereka semua merasa berhutang budi sama si George Bailey ini gitu. Jadi selama George Bailey itu bekerja, rupanya saudara, rupanya dia itu selalu menolong orang-orang yang enggak mampu ini. Supaya akhirnya mereka bisa bekerja, mereka bisa punya toko, ada yang punya buka toko sepatu, toko buku dan sebagainya begitu ya. Itu ditolong oleh George Bailey. Bahkan kadang-kadang dia itu pakai uang dia sendiri untuk tolong anak orang-orang miskin ini. Sehingga akhirnya pada waktu mereka mendengar George Bailey itu dalam kesulitan, wah, mereka tergerak dengan sendirinya untuk menolong si George Bailey ini. Jadi bawa uang. Akhirnya uang yang terkumpul itu lebih dari apa yang dia hutang sama bank. Yang dia pikir dia hutang sama bank, padahal sebenarnya dia ditipu oleh lawan bisnisnya. Akhirnya dia uang itu terkumpul begitu ya. Saudara, kalau di dalam hidup saya secara pribadi, saudara, barangkali orang yang mendekati itu gitu ya adalah papa mertua saya sendiri. Papa mertua saya itu orang yang sangat murah hati. Dia tinggal di kampung, saudara. Dan dia itu seringkali suka menolong orang, begitu. Orang yang enggak kenal pun kalau dia tahu orang itu butuh, sama dia dikasih uang. Gitu ya. Itu papahnya ibu Tanti itu begitu. Kadang-kadang mamanya itu seringkali marah, protes. Kenapa, saudara? Karena dia pulang dari kerja, dia bawa uang, dia lihat ada orang yang butuh, dikasih uangnya ke orang tersebut. Nah saudara, tapi saudara, waktu dia meninggal itu, saudara, itu hampir satu kampung, saudara, itu datang ke rumah. Kenapa, saudara? Karena merasa berhutang sama papa mertua saya. Hampir satu kampung itu dia, mereka semua datang mengunjungi dia waktu papa mertua saya itu meninggal. Saudara, itu adalah bagi saya percaya adalah prinsip iman Kristen. That Christian principle teaches us that to give is not to lose. To give is to receive. To give something is to receive something. To give everything is to receive everything. Tapi saudara, anak muda yang kaya itu terjebak pada konsep yang salah. To give something means to lose something. Gitu kan? Memberi sesuatu berarti kehilangan. Itu adalah konsep yang salah. Saudara, biarlah pada sore hari ini kita belajar tentang sikap yang benar terhadap uang, ya. Apa yang kita pelajari dari dua tokoh melalui perjumpaan mereka dengan Yesus ini adalah konsep yang salah itu mengajarkan bahwa uang tidak ada kaitannya dengan kehidupan spiritualitas. Itu salah, saudara. Uang memiliki kaitan yang sangat erat dengan spiritualitas. Bahkan hidup rohani kita ditentukan oleh sikap kita terhadap uang. Lalu saudara, sikap yang kedua adalah orang yang salah itu menganggap bahwa money itu belongs to us. Uang itu milik kita. Tetapi saudara, konsep yang benar itu kita menyadari bahwa apapun yang ada pada kita itu adalah Tuhan yang berikan kepada kita. Saudara, yang ketiga, memberi itu bukan kehilangan, tetapi memberi itu artinya mendapatkan. Apa contoh yang terbaik, saudara? Contoh yang terbaik tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Benar gak, saudara? Dia memberikan seluruhnya. Dia memberikan segala sesuatunya. Tapi apa yang Allah katakan? Waktu dia kembali ke surga, dia menerima kemuliaan itu. Dia memberikan seluruhnya kepada kita. Kenapa dia berikan seluruhnya kepada kita? Karena hatinya ada pada kita. Itu sebabnya Yesus menerima seluruh kemuliaan Allah. Saudara, firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menegur tapi juga sekaligus menguatkan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ya Tuhan, karena kasih karunia dari Tuhan sendiri, karena berkat-berkat yang Tuhan terus limpahkan, yang Tuhan terus curahkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus kami memiliki sikap yang benar terhadap harta. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kami ada datangnya adalah dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh terus berbicara di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin.